Revuo Esperanto, Januaro 2024, Pagio 9. Culturo, Intercultura Novelo Concurso, INC, Quara Eldono Lancita cum Nova Temo. La Intercultura Novelo Concurso, INC, alvenas cum Nova Temo, Artefaritai Intellectoi, Pensantai Machinoi cae Homo Sapiens. La quara eldono de la concurso estis lancita dum la Oktobra Retoso, kaj estas rezulto de daŭra kunlaboro kun la Akademio Literatura de Esperanto, ALOE, Bobelarto, kaj aldone auspiciata de Universala Esperanto-Asocio, UEA. La concurso celas stimuli novelkreadon de aŭtoroj el diversaj kulturoj per la eblo konkursi en 6 diversaj lingvoj, krom Esperanto. Eblas concursi en la itala, la cataluna, la persa, la rusa kaj la ukraina. Tradukaĵoj el aliaj lingvoj daŭre bonvenas. Eblas gajni en la du kategorioj de komencantaj kaj spertaj verkistoj entute 10 mon-premiojn kun la suma valoro 4.500 euroj. La prezidanto de la konkurso estas la irana esperantisto Ahmad Mamduhi, kiu estas ankaŭ prezidanto de ILEI, Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. La noveloj devas esti neniam antaŭe publikigitaj. La teksto proponoj devas havi maksimume 2.000 vortojn, proksimume 6 paĝojn. Ne estas minimuma longo. La konkurso permesas uzadon de artefarita intelekto AI por kontribui al la verkado. Ties uzon oni devas mencii en la sendoformularo. Konkursi eblas per 2 noveloj. La ĵurio konsistas el reprezentantoj de diversaj kulturoj. La gajnintoj estos anoncitaj dum la 110 Universala Kongreso de UEA en 2025. En la komencanta kategorio, la aŭtoroj de la 4 gajnintaj noveloj ricevos premiojn de 50, 400, 300, 200 kaj 100 euroj respektive. En la sperta kategorio, la aŭtoroj de la 4 gajnintaj noveloj ricevos premiojn de 1000, 800, 600, 400 kaj 200 euroj respektive. La limdato por konkursi estas la 30 de junio 2024. Vidu ĉiujn informojn kaj detalojn pri la konkurso ĉe bobelarto.ilk/konkurso. Kadre de la tria eldono, kies temo estis la sekreta vivo de miaj najbaroj, la interkultura novelo konkurso ricevis 1331 konkursantajn novelojn de partoprenantoj el 48 landoj. La gajnintoj estos anoncitaj kaj la novelrikolto lanĉita dum la venonta 109 uko okazonta en Arusho, Tanzanio, de la 3 de aŭgusto ĝis la 10 de aŭgusto 2024. Por aliĝi al la kongreso, vizitu uea.org/kongresoj/aliĝilo per la hostsistemo do aloigohoilo. La du novelrikoltoj de la antaŭa eldono de la konkurso estas aĉeteblaj en la libroservo de UEA. Amo, tuso kaj forpaso ĉe katalogo.uea.org/katalogo.phpo demandosigno info egal signo 669 kaj la lasta vojaĝo de Cezaro kaj aliaj noktaj aventuroj ĉe katalogo.uea.org/katalogo.phpo/info=233 kaj ankaŭ ĉe la eldonejo Kava Pef. El la gazetaraj komunikoj de UEA. Sur la paĝo troviĝas ankaŭ 2 bildoj. La unua ilustras la temon de la kvara eldono de la konkurso. Temas pri virino kaj vira roboto, kiuj staras kaj rigardas la spegulon. Tamen, la reflektaĵo montras viron kaj virinan roboton. La tua bildo estas reklamo de la libro La lasta vojaĝo de Cezaro kaj aliaj noktaj aventuroj, finalistaj noveloj de la dua eldono de la Interkultura Novelo Konkurso. La kovrilo de la libro montras desegnaĵon de ŝvebanta virino kiu alrigardas la lunon. La ĉielon preskaŭ tute kovras nuboj, kiuj tamen mem aspektas ĉiele, bluecaj kaj steloplenaj. La anonco enhavas ankaŭ la jenajn informojn. 37 verkistoj, 39 noveloj el 14 landoj. Buntaj rakontoj, 5 stele taksita. Mendu ĝin tuj ĉe kava-pef.cz aŭ UEA Libroservo. Voĉlegis por vi, Miĥaelo Bento.